Ny epistily faharoa ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany. I Paoly apostolin'i Kristy Jesosy no nisitrapon'Andriamanitra mba hompitory ny teny fikasana milaza ny fiainana izay ao amin'i Kristy Jesosy no mamangy an'i Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy Jesosy tompontsika. Misahotra an'Andriamanitra izay tompoiko araka ny nataon'ny razako amin'ny fieritreretana madio aho, fa tsy manam-pitsaharana ny fahatsirovako anao amin'ny fivavahako andro aman'alina. Ary maniry ahita anao aho mba ho feno ny fifaliako satria tsaroako ny ranomasonao. Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy miatsara velatsia izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao amin'ny Louisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao aminao koa izany. Noho izany dia mampahatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny nametrahako ny tanako taminao. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy ny fahosana isika, fa fanahy ny hery sy ny fitiavana ary ny fahononan-tena. Koa aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika ianao na amiko izay mpifatony. Fa aoko ianao ho mpiombona fahoriana amiko noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, dia izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy araka ny asantsika, fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tao amin'i Kristy Jesosy hatry ny fony fahagola. Naharihary izany ankehitriny tamin'ny nisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, koa ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra ny jentilisa. Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, koa tsy menatra aho satria fantatro izy izay inoako. Ary matoky aho fa izy dia mahatahiry ilay zavatra natolony ahy mandra-piavina izay andro izay. Tany amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tahirizo amin'ny fampiherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Fantatrao fa efa nahafoy ahy izay rehetra any Azia, isan'ireny i Figelo sy i Hermogena. Homeny tompo famindram-po anie ny ankohonan'i Onesiforosy satria namelombelona ny fanahiko matetika sady tsy nahamenatra azy ny gadrako. Fa raha taty Roma izy dia nitady ahy fatratra ka hitany aho. Ny tompo anie ampahita azy famindram-po avy amin'ny tompo amin'izay andro izay. Ary fantatrao tsara fa be dia be ny fanompoana nataony tamiko tany Efesosy.